Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 траўня.
Александр Фрыдман пра перанос вайны ў Расію і прысуд Пратасевічу.
Тут яшчэ і помста не пачыналася. Сапраўдная помста Пратасевічу, яна хутчэй за ўсё толькі пачнецца за кратамі.
Беларускія медыкі прыдумалі, як змагацца з лжывай статыстыкай ад чыноўнікаў.
Наша задача оценить, что происходит в стране. И, может быть, мы можем воссоздать какую-то более-менее, хотя бы с замахом, с заявкой на объективность, картину.
Гусі спужаліся пеліканаў. Гісторыя лодачніка з Моталя.
По весне от крыльца і до сарая у нас было воды много. В колу лодкой выезжали из дома. Возили сено, дрова, все возили. Считался, раз твоя лодка есть, то ты хозяин.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нечаканы прысуд Раману Пратасевічу быў усё ж такі чаканым. Практыка паказвае, што супраца з лукашэнкаўскімі следчымі не гарантыя пазбегнуць прысуду. А тое, што помслівасць Лукашэнкі не ведае межаў і не прызнае так званых заслуг, вядома даўно.
Нечаканасцю не стала і тое, што вайна паступова пераносіцца на тэрыторыю Расіі, краіны агрэсара. І таму варта чакаць, што і суагрэсара ў выглядзе Беларусі пакарання ў выглядзе дыверсіі таксама закране. Беларускія чыгуначнікі таму сведкі.
Ці варта чакаць памілавання Пратасевіча, чаго дамагаецца рэжым гэтым прысудам? Пра што сведчыць рэакцыя беларускіх прапагандыстаў на дыверсіі ў Расіі і каму было патрэбна атакаваць Крэмль?
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваем з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Калі раптам нейкая бавоўна здарацца на нафтабазах розных расійскіх, там найперш у Крыме, там ці дзе-небудзь у Бранскай, там Белгарадскай вобласці, ну, усім было как бы так цікава, і ўсе пасмейваліся, як кажуць, сабе вусы. Але сітуацыя змянілася крыху. Я зараз найперш кажу пра беларускі бок. Вот как бы так маўчала прапаганда, ніяк не асабліва не рэагавала на гэтыя падзеі. Але сітуацыя змянілася, калі дыверсіі ад бавоўны на нафтабазах перайшлі да дыверсіі на чыгунцы. І калі асабліва пад такую дыверсію трапіў беларускі цягнік з беларускай камандай кіраўнікоў гэтага цягніка. Якая рэакцыя? Ці стала гэта знакам, што дыверсіі там могуць і на чыгунцы той же самай пачаць здарацца і на тэрыторыі Беларусі, да прыкладу? І там і іншых якіх аб'ектаў, і нафтабазы ў Беларусі ёсць таксама, якія запраўляюць і запраўлялі прынамсі расійскія танкі, якія ішлі на Кіеў.
Ну, я думаю, што падзеі апошніх тыдняў, то не толькі тыдняў, тыя дакументы, якія нам вядомы, ну і канкрэтныя дзеянні і заявы, яны ж паказваюць прынцыпова, што калі Кіеў палічыць патрэбным, ён будзе праводзіць акцыі і на тэрыторыі Беларусі, і супраць беларускіх аб'ектаў. У гэтым выпадку ў Бранскай вобласці, ну, мы сапраўды не ведаем, ці ўлічваўся ўвогуле, ну, ці гэта была спланаваная дыверсія менавіта супраць гэтага цягніка. Ці гэта было важна для тых людзей, якія гэта зрабілі, каб цягнік быў беларускі. Альбо гэта выпадковасць. Увогуле ведалі яны пра тое, што гэта цягнік беларускі. Ну, калі мы будзем сыходзіць з таго, што яны ведалі, мы бачым відавочна, што гэта ніякім чынам не паўплывала на тое, што хтось сказаў, ну, глядзіце, цягнік усё ж такі так не расійскі, цягнік беларускі. А вось Беларусь, яна як бы Расію падтрымлівае, но ў вайне напрамую супраць Украіны не ўдзельнічае. Давайте мы не будзем гэты цягнік. Давайте там пашукаем, там жа відавочна, там жа кожны момант, там жа ідуць гэтыя цягнікі, іх там хапае. Ну, бачыце, была зроблена гэта дыверсія. Гэта яшчэ раз дэманструе з майго пункта гледжання гатоўнасць Кіева праводзіць акцыі на тэрыторыі Беларусі. Гэта гісторыя з лічбавай картай, якая ёсць у краіна ў НАТО, і якую Кіеў хацеў, лічбавая карта Беларусі, якую Кіеў хацеў атрымаць, каб потым выкарыстоўваць на ўсялякі выпадак для акцыю з дапамогай самалётаў і дронаў. былі ж публікацыі пра тое, што яны хацелі атрымаць ад Францыі такую карту, але гэтую карту не атрымалі. Вось. Ну гэта яшчэ раз паказвае цікавасць, яны праяўлялі. Значыць, прынцыпова гатоўнасць праводзіць акцыі на тэрыторыі Беларусі альбо супраць беларускіх аб'ектаў, яна прысутнічае. Ну гэта прызнае і той жа Лукашэнка, калі ён там распавядае пра розныя дыверсіі. Ці клапоціць яго гэта? Безумоўна, ён ведае, што сітуацыя можа ў любы момант стаць сапраўды форс-мажорнай і можа справа дайсці да эскалацыі, справа можа дайсці да абвастрэння і да актыўнага ўцягвання Беларусі вайну. Ці хоча гэтага Лукашэнка? Відавочна, не жадае. Таму пры кожным такім інцыдэнце робіцца ўсё, каб пайсці на деэскалацыю, каб дадаткова не правакаваць. Гэты выпадак з Бранскам, ён жа відавочны. Ну тут трэба адзначыць, што наступныя падзеі яны Лукашэнку ў гэтым сэнсе дапамаглі, што гэтая тэма Бранска хутка сышла з інфармацыйных радараў, хаця б таму, што прыйшлі падзеі там, тое, што учора адбылося ў Маскве, што як бы перакрэсліла ўвагу да вось гэтай тэмы з Бранскам. Але ўсё застаецца, як яно застаецца. Што мы ўвогуле ад выніку атрымалі? Была атака на гэты цягнік. Там была беларуская каманда. Беларускія ўлады заяўляюць, што з гэтымі чыгуначнікамі ўсё нармальна, што з імі, што яны не пастрадалі. Добра. І што яны па-ранейшаму застаюцца ў Расіі, бо там ідуць нейкія следчыя мерапрыемствы. Ну тут пытанне даверу. Калі мы давяраем беларускім уладам, тады можна паверыць у гэтую версію. Ну, я не схільны давяраць дыктатарскім рэжымам, і калі некая інфармацыя сыходзіць з дыктатарскіх рэжымаў, то я хацеў бы бачыць, каб я ў гэтую інфармацыю паверыў, я хачу бачыць нейкія сур'ёзныя пацвярджэнні. Чыгуначнікаў паказалі? Не паказалі. Ніякім чынам не паказалі. І ўвогуле пра іх больш не паведамляюць. Мы не ведаем, ці яны знаходзяцца ў Расіі па-ранейшаму, ці яны ўжо знаходзяцца ў Беларусі, ці яны атрымлівалі нейкую медыцынскую дапамогу, што там насамрэч было. Мы ж ведаем, што беларускія ўлады, калі патрэбна, яны і дакументальныя фільмы здымаюць, яны і паказваюць, а гэтым разам, ну, замаўчаць гэтую гісторыю было немагчыма, паколькі паведамленні з Расіі пайшлі, таму беларускі бок са спазненнем, але мусіў рэагаваць. І адрагаваў досыць неўпэўнена. Там было, хутчэй была такая тэндэнцыя хутка пра гэта паведаміць, а потым перакрыць гэтую тэму іншымі. Ну вось, што мы бачым. Прайшло некалькі дзён, дадатковай інфармацыі не з'яўляецца. Беларускія ўлады проста жадаюць гэтую тэму перасядзець і не ісці на дадатковае абвастрэнне адносінаў з Украінай, бо ўцягвацца ў вайну Лукашэнка відавочна не жадае.
3 траўня ў Мінску агучылі вырак блогеру Раману Пратасевічу. Яго пакінулі пад хатнім арыштам да моманту, калі прысуд набудзе моц.
Калі нічога не зменіцца, напрыклад, яго не памілуе Лукашэнка, праз 9 дзён Пратасевіч адправіцца ў турму строгага рэжыму і правядзе там 8 гадоў.
Наш сённяшні суразмоўца Александр Фрыдман мяркуе, што Пратасевіч разумеў, што нават нягледзячы на супрацу са следствам, яго чакае рэальны тэрмін.
Аднак сваёй так званай крэатыўнай дзейнасцю Раман спрабаваў выгандліваць сабе больш мяккі прысуд, бо разумеў, што гэта адзіная магчымасць нечага дабіцца.
Палітычны аглядальнік мяркуе, што сапраўдная помста Лукашэнкі за 2020 год Пратасевіча чакае за кратамі.
Я бачу тут сапраўды падабенства, прычым, ну, ахвяры сталінскіх рэпрэсій, яны ж былі розныя. Былі ахвяры, якіх арыштоўвалі, якія разумелі, у якую з прычыны свайго, ну, свайго разумовага стану, з прычыну сваіх інтэлектуальных інтэлектуальнасці сваёй, разумелі, у якой сітуацыі яны апынуліся, і гэтыя людзі ішлі на супрацоўніцтва, яны нават дапамагалі следчым, яны давалі дадатковую інфармацыю, яны самі за следчых, паколькі ў іх інтэлектуальны ўзровень быў вышэйшы за следчых таго ж УНКУС, яны самі там рабілі нейкія, фармавалі арганізацыі, так званыя арганізацыі, казалі, хто там з кім супрацоўнічаў. Фактычна, яны рабілі фабрыкацыю, ну, яны дапамагалі ў фабрыкацыі, бо яны былі ўпэўнены, што ў тых умовах, якіх яны знаходзяцца, праз тое, што яны супрацоўнічаюць і дапамагаюць, яны могуць для сябе дасягнуць чагосьці ну лепшага. І гэтыя людзі паводзілі сябе адпаведным чынам і на паказальных працэсах. Калі мы ўзгадаем гэтыя паказальныя працэсы ў Маскве, чаму ж тыя абвінавачаныя, там я не ведаю, Зіноўёў, Бухарын і іншыя, Каменяў, чаму яны паводзілі сябе на гэтых працэсах так спакойна, прызнаваліся ва ўсім, што ў чым іх абвінавачвалі? Ну, гэта да сённяшняга дня адкрытае пытанне. Існуе такая гіпотэза, што яны ім альбо абяцалі, што ў выніку не будзе смяротнага прысуду, ці ў іх такое склалася ўяўленне, што калі яны адпрацуюць усё добра і зробіць тое, што Сталіну патрэбна, ну, адпаведна, Сталін зробіць для сябе адпаведныя высновы, ну, і можа будзе смяротны прысуд заменены на нешта іншае. То бок, так, будзе вынесены смяротны прысуд, і мы ж, гэтыя ж кадры вядомыя, гэтыя людзі досыць спакойна рэагавалі на смяротныя прысуды, надзвычайна спакойна. Не выключана, што таму так спакойна рэагавалі, бо спадзяваліся, што ўсё ж такі таварыш Сталін у апошні момант сітуацыю перагледзіць і будзе ўлічваць тое, што адбылося. А што таварыш Сталін? Ну, таварыш Сталін проста з гэтых людзей здзекваўся, і ён смяяўся над імі, і ў выніку іх прысуды не адрозніваліся ад таго, іх лёс не адрозніваўся ад лёсу тых людзей, якіх яны агаворвалі. Ну, зразумела, мы не ў 37-м годзе, канешне, жывем у тым сэнсе, што смяротныя прысуды не выносяцца, но ў справе Пратасевіча я бачу гэтае падабенства. Пратасевіч зрабіў не толькі на гэтым працэсе. На працягу апошніх 2 гадоў Пратасевіч рабіў усё, каб зарабіць сябе, ну, больш мяккі прысуд. І трэба сказаць, што з пункту гледжання рэжыма ён працаваў добра. Ён нават актыўнічаў, ён праяўляў крэатыўнасць, но ён сапраўды таленавіты чалавек. Калі б ён быў беларускім дзяржаўным прапагандыстам, вось, ён мог бы рабіць гэтую справу, ну, куды лепш, куды больш крэатыўна і больш якасна, у двукосці зразумела якасна, чым тыя людзі, якіх мы бачым на беларускім дзяржаўным тэлебачанні альбо ў беларускай дзяржаўнай прэсе. Так ці інакш, ён ўсё зрабіў і відавочна спадзяваўся на тое, што вось, ну, зараз гэта яму будзе ўлічана. Не думаю, што нават яны яму там нешта адкрыта паабяцалі, ты атрымаеш гэта і гэта. І ён проста, напэўна, ў яго становішчы спадзяваўся, бо якія магчымасці ў яго яшчэ ёсць, акрамя спадзяванняў, што вось будзе гэта ўсё ўлічана. А гэта, відавочна, ўлады ўлічваць не збіраюцца. Наадварот, яны з ім, з яго здзекваюцца на ўсе 100%, так бы мовіць. Зараз ён у падвешаным стане. Вось ён сядзіць і думае, а што будзе ў выніку? Яны мяне пакінуць пад дамашнім, пад хатнім арыштам, альбо яны мяне накіруюць у закраты. Ну, добра, накіруюць закраты, а што далей? А далей, канешне, ён будзе падаваць на памілванне. А там ужо рашэнне Лукашэнкі. Я думаю, што Лукашэнка не будзе яго памілаваць. Наадварот, я упэўнены, цалкам упэўнены, што вось найгоршае, на жаль, найгоршае для Пратасевіча насамрэч толькі пачынаецца. То есть, калі ён патрапіць за краты, а яна такая логіка гэтай улады, не сталінісцкай улады, на сапраўднае пакаранне, яно яго толькі чакае. Вось ён апынецца за кратамі, ён будзе імкнецца адтуда выйсці. Яны яго не памілуюць. Потым яны будуць, напэўна, спрабаваць яго рабіць стукача і іншыя магчымасці. Ну, тут розны ёсць магчымасці, што з чалавекам можна зрабіць за кратамі. Так што помста Лукашэнкі, яна не скончылася. Для Лукашэнкі хатні арышт альбо эфіры на беларускім тэлебачанні, гэтае самабічаванне, ўсё, што Пратасевіч зрабіў і прайшоў, я думаю, што для Лукашэнкі гэта нават тут яшчэ і помста не пачыналася. Сапраўдная помста Пратасевічу, яна хутчэй за ўсё толькі пачнецца за кратамі. І вось што б Пратасевіч сёння не казаў, што б Пратасевіч сёння не рабіў, але вось гэты жнівень 20-го году і тое, што пісала тады нехта, і тая ролю, якую адыграў Telegram-канал, гэта Лукашэнка ніколі не прабачыць.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ён паразважаў пра тое, чаму перанос вайны на тэрыторыю Расіі гэта толькі справа часу, і чаму Рамана Пратасевіча чакае сапраўдная помста Лукашэнкі толькі за кратамі.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Беларускія медыкі прыдумалі, як змагацца з лжывай статыстыкай ад чыноўнікаў.
Наша задача ацэніць, што происходит в стране, і, может быть, мы можем воссоздать какую-то более-менее, хотя бы с замахом, с заявкой на объективность, картину.
Гусі спужаліся пеліканаў. Гісторыя лодачніка з Моталя.
По весне от крыльца і до сарая нас было воды много. В колу лодкой выезжали из дома. Возили сено, дрова, все возили. Считался, раз у тебя лодка есть, то ты хозяин.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі правядзе хатнія матчы адбору чэмпіянату Еўропы ў Будапешце. УЕФА рашэнне ўхваліў. 16 чэрвеня беларусы згуляюць са зборнай Ізраіля, а 19 чэрвеня са зборнай Косава. Паводле рашэння УЕФА беларуская зборная праводзіць хатнія матчы на нейтральнай тэрыторыі і без допуску на трыбуны заўзятараў. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па футболе лідыруюць «Дынама», «БДУ», «ФК» і «Мінск». У іх па 21 ачку. У апошнім туры яны разграмілі сваіх саперніц з аднолькавым лікам 11-0. На рахунку дынамаўскіх футбалістак ужо 61 гол у 7 матчах. У сваю браму яны не прапусцілі ніводнага. Мінчанка выйграе ў фінальнай серыі плэй-оф жаночага чэмпіянату Беларусі па валейболі ў Прыбужжа з лікам 2-0. Абедзве перамогі былі атрыманыя ў гасцях. 11 траўня каманды згуляюць у сталіцы. Для чэмпіёнства мінчанцы патрэбна яшчэ адна перамога. Зборная Беларусі па хакеі прайграла ў Чалябінску камандзе «Расія-25» і другі матч. На гэты раз з лікам 2-6. У першым паядынку былі 0-4. У першым матчы 1/4 фіналу Кубка Стэнлі Нью-Джэрсі ў гасцях прайграў Караліне 1-5. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович выніковымі дзеяннямі ў паядынку не адзначыўся. Другі матч прызначаны на 6 траўня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Фонд медычнай салідарнасці запускае маніторинг беларускай сістэмы аховы здароўя.
У арганізацыі кажуць, што медыцынская сфера робіцца ўсё больш закрытай. Улады хаваюць, напрыклад, сапраўдныя лічбы па смяротнасці беларусаў, а таму, што трапляе ў адкрыты доступ, давяраць не даводзіцца, асабліва пасля замоўчвання сітуацыі з каранавірусам.
Сітуацыя з доступам да інфармацыі ускладняецца і рэпрэсіямі сярод медыкаў. Калі нехта і рызыкне падзяліцца рэальнымі лічбамі пра смяротнасць вакцынацыю, іх можа чакаць мінімум звальнення.
Да таго ж, кажуць у фондзе медыцынскай салідарнасці, чэргі ў паліклініках становяцца даўжэйшымі, а ўмовы працы медыкаў не паляпшаюцца. Мінздароўя рэальныя праблемы не вырашае, а пераймаецца выключна прыгожымі лічбамі.
Таму фонд медычнай салідарнасці разам з белымі халатамі і праектам Зубар.ін заклікае беларускіх медыкаў і саміх беларусаў, якія ходзяць у паліклінікі і ляжаць у бальніцах, узяць удзел у маніторингу.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Маніторинг інфармацыі, якая тычыцца сістэмы аховы здароўя Беларусі, фонд медыцынскай салідарнасці, кампанія «Зубар» і медыцынская ініцыятыва «Белыя халаты» займаюцца з 2020 года. За гэты час у арганізацыях наладзіліся працэсы працы, і сёння можна пераходзіць ужо на кардынальна новы ўзровень. Не проста збіраць нейкія звесткі і адкрыта расказваць пра прыватныя праблемы ці збіраць грошы на дапамогу рэпрэсаваным, а сістэматызоўваць усе дадзеныя, каб атрымаць статыстыку і паказваць маштаб крызісу ў сістэме, а не тую аптымістычную прапаганду, якой кормяць грамадства чыноўнікі і Белстат. Навошта і чаму медыцынскія грамадскія ініцыятывы аб'явілі пра запуск шырокага маніторинга сістэмы аховы здароўя і як беларускія дактары і іх пацыенты могуць дапамагчы праекту, распавядае каардынатарка Фонду медыцынскай салідарнасці Беларусі Лідзія Тарасенка.
Мы понимаем, что сейчас ситуация в стране не изменится скоро, да, как бы нам не хотелось там верить в это в 2020 году, и в каком-то обозримом будущем радикально в хорошую сторону она не поменяется. Тем не менее, перемены неизбежны, диктатура не вечная, даже если на сегодняшний день уже невыносимые, сил терпеть нету, все поменяется. Для того, чтобы стало хорошо, нужно как-то работать. И в медицине у нас огромная проблема с тем, что там нет статистики, да, все фальсифицируется, все пускается пыль в глаза, и все, что говорится там с экранов Минздравом, чиновниками, не соответствует действительности. Этим людям сошли с рук большие, серьезные преступления, не побоюсь этого слова, да, там с ковидом, с тем, что было во время протестов, когда помощь протестующим, да, избитым совершенно преступным образом, в общем, оказывали врачи втихаря, а Минздрав все это заминал. В общем, у нас нету статистики. А не имея статистики, мы не можем делать каких-то реальных прогнозов. Все, что мы не можем описать, мы не можем управлять. Соответственно, мы не знаем, что происходит в системе здравоохранения. И даже если завтра ситуация изменится самым благоприятным образом, что-либо можно будет сделать только после того, как мы узнаем, что происходит в стране здравоохранения. Да, мы элементарно там не знаем, сколько у нас врачей в стране осталось. Потому что статистика либо засекречена, либо вообще отсутствует. Мы не знаем истинных цифр заболеваемости, потому что они фальсифицируются на всех уровнях. Вот. И наша задача как-то максимально сохранить, описать ситуацию, происходящую в стране. Поэтому мы хотим собрать всю возможную доступную информацию, которую сможем по некоторым параметрам. Мы понимаем, что это будет не полноценная картина, не всеобъемлющая картина, да, но тем не менее значительно лучше, чем ничего. Вот. И на сегодняшний день мы можем эту информацию сохранять в каком-то систематизированном виде, обрабатывать ее более-менее объективными методами. Для этого мы просим общество, по возможности, конечно, да, помочь нам. От пациентов мы хотим фотографии выписок, эпикризов из лечебных учреждений, предварительно стерев личные данные от врачей. Мы хотим от врачей, от медработников, хотим какой-то информации о ситуации в их лечебных учреждениях, о нехватке лекарств, о нехватке оборудования, проблем с трудовым правом.
Яким чином инициаторы проекту будуть збіраць інфармацыю і як пасля яе апрацоўваць, што далей і чым канкрэтна могуць дапамагчы людзі, якія працягваюць жыць у рэпрэсаванай краіне. Вось што адказвае на гэта наша суразмоўніца.
На сённяшні дзень мы можам дазволіць сабе автоматызаваць некаторыя працэсы і некаторыя этапы апрацоўкі інфармацыі. Да, не хачу вдавацца ў падробнасці, каб не паставіць пад там угрозу атакі. Наша улучшэнне в том, што мы не толькі там рукамі смотрим глазами, да, оцениваем, что-то там пытаемся сравнить на калькуляторе, считаем, мы можем уже автоматизировать некоторые процессы работы. Поэтому имеем надежду, что та информация, которая собирается, будет систематизирована и не потеряна. Если вы пациент и проходили какое-то лечение в какой-то из лечебных учреждений, пришлите нам фотографию выписного эпикриза. Сотрите личные данные, сотрите свои данные, сотрите данные врачей. Наша задача не опубличить эту информацию прямо сейчас, не ткнуть кого-то там, вот, смотрите, тут врачи тут как-то неправильно оказали помощь. Наша задача – оценить, что происходит в стране. И, может быть, мы, если информации будет достаточно, мы сможем воссоздать какую-то более-менее, хотя бы с замахом, с заявкой на объективность, картину.
У фонде медицинской солидарности добре разумеют, что атмосфера страха у Беларуси все больше да больше обвастрается. Коли 3 года тому белорусы охотно делились информацией и подсветляли проблемы, сегодня навод просто фотография уластного эпикризу может выкликать страх. Як застерахши себе особисто и як будет организована безпека мониторингу агулом, протягивая Лидия Тарасенко.
Конечно, заботьтесь о своей там безопасности в первую очередь. Да, можно, например, передать вообще не нам, а, например, через знакомых, которые находятся за границей. То есть вы можете отправить сначала кому-то из знакомому, а потом нам. Да, мы понимаем, что этой информации будет мало, мы понимаем, что люди боятся. Но, тем не менее, мы считаем не бесполезным это усилие, которое мы можем предпринять. Со своей стороны, наши каналы более-менее защищены, участвуют в этом всем организации, которые появились не вчера. Мы как бы можем похвастаться, что пока что еще у нас не было каких-то сливов информации с нашей стороны. Мы прекрасно понимаем, что безопасность сейчас очень важный момент. Вот. Но и тем не менее считаем, что знать правду все еще достаточно варто каких-то усилий. Мы собираем информацию по Телеграму. Для этого создан отдельный аккаунт, доступ к которому только там у очень ограниченного количества лиц. Естественно, все они находятся далеко-далеко за пределами Беларуси. Люди понимают, что такое кибербезопасность, соблюдают правила безопасности со своей стороны. А для человека, который отправляет, будет достаточно создать секретный чат, что-то по этому чату передать, удалить у себя и чат, и как бы, конечно, почистить. Плюс такая вещь, как выписной эпикриз, это то, что люди, в общем-то, фотографируют в обычной жизни. Человека пока что еще как бы, ну, сложно наказать за то, что у него на телефоне фотография своих собственных медицинских документов. Наша коммуникация, она не очень большую публичную часть имеет. Это как бы и плюс, и минус. То есть, с одной стороны, мы таким образом там никакой информации не предоставляем от тех людей, которые нам что-то рассказали. С другой стороны, там людям, обществу не совсем понятно, что там у нас происходит. Опять-таки, нам нужно для системного анализа. Мы, конечно, будем рассказывать там, как идет работа, публиковать какие-то свои наработки, но это статистика. То есть нам сейчас интересна статистика, а не индивидуальные какие-то истории.
Еще раз, все собранные звездки будут обезличены, систематизованы, а на их подставе будет проведен анализ и дадена незалежная оценка стану системы аховы здоровья Беларуси. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Гусі спужаліся пеліканаў. Гісторыя лодачніка з Моталя.
Па вясне ад крыльца і да сарая нас было вады многа. В колу лодкай выязджалі з дома. Вазілі сено і дрова, ўсё вазілі. Чытаўся, раз твая лодка ёсць, то ты хазяін.
Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Сёлета зала славы рок-н-ролу папоўніцца новымі імёнамі культавых музыкаў і музычных гуртоў. Як паведамляе Deadline, туды трапіць спявачка Кейт Буш, калектыў Rage Against the Machine ды іншыя музыкі. У прыватнасці, да іх далучыцца рэперша Missy Elliott, спявачка Sheryl Crow, калектыў The Spinner, а таксама спевакі Вілі Нельсон і Джордж Майкл. Урачыстая цырымонія ўвядзення музыкаў у залю славы рок-н-ролу адбудзецца ў Нью-Йорку 3 лістапада. Гэта будзе ўжо 38-я па ліку такая цырымонія. 78-гадовы актёр Майкл Дуглас атрымае ганаровую залатую пальмавую галіну падчас сёлетняга Каннскага кінафестывалю. Паводле арганізатараў, узнагарода стане прызнаннем яго бліскучай кар'еры. Нагадаем, у асноўны конкурс кінафестывалю сёлета ўвайшлі 19 фільмаў, у прыватнасці «Горад астэроідаў» рэжысёра Уэса Андерсона і «Дасканалыя дні» Уіма Вендерса. Фільм Жана Дзюбары з Джонні Дэпам у галоўнай ролі адкрые праграму сёлетняга Каннскага кінафестывалю. Старшынёй журы асноўнага конкурсу будзе шведскі рэжысёр Рубен Эстлунд, уладальнік «Золотой пальмавай галіны» за карціны «Квадрат» і «Трыкутнік смутку». Кінафестываль працягнецца з 16 па 27 траўня. 55-гадовы галівудскі актёр Джэймі Фокс упершыню выйшаў на сувязь з прыхільнікамі праз 3 тыдні пасля шпіталізацыі. Ён апублікаваў пост на сваёй старонцы ў Instagram. Што стала прычынай шпіталізацыі, Фокс усё яшчэ не раскрывае. «Дзякуй за ўсю вашу любоў, гэта сапраўднае благаславенне», напісаў ён. Акцёра шпіталізавалі амаль месяц таму са здымачнай пляцоўкі новага камедыйнага баявіка з Кэмерон Дыяс ды Глен Клоуз. Цяпер на здымках яго замяняе дублёр. Акрамя таго, без Фокса стартавалі здымкі музычнага шоу «Біт Шазам», да якіх актёр далучыцца, калі адновіцца пасля больніцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Моталь – одна з самых вядомых вёсак на Палісі. Яна стаіць на рацэ Ясельда, якая несе воды ў Прыпяць. Гэта найбуйнейшая вёска ў Іванаўскім раёне.
Моталь вядомы на ўвесь свет сваімі кажухамі, рушнікамі і каўбасамі. Пра маталян кажуць, што яны ўмеюць здабываць грошы з паветра і жыць не так, як усе. Ёсць нават показка, што мотальская цяля разумнейшая за дзіця з сяла.
У 16 стагоддзі Моталь атрымаў магдэбургскае права, што дало штуршок да развіцця гандлю і рамёстваў у мястэчку.
Праз балоты маталяне мелі мала зямлі, але ў лапцях ніколі не хадзілі. Выглядае, што нібыта мы распавядаем пра нейкіх вельмі незвычайных палешукоў.
Але ўсё ж ёсць тое, што аб'ядноўвае маталян з суседзямі па іншых вёсках і рэгіёнах. Натуральна, што гэта палеская гаворка і лодкі. Так, вясной Ясельда разлівалася, і жыхары Моталя перасаджваліся на лодкі.
Павел Райкевич, мясцовы лодачнік, праплыў ясельду ад пачатку да канца. Сваю гісторыю ён распавёў выданню «Онлайнер».
Вот наша лодка приспособлена для таких зарослей.
По весне от крыльца и до сарая у нас было воды много. В колу лодкой выезжали из дома, возили сено, дрова, все возили. Считался, раз у тебя лодка есть, то ты хозяин. Вот бачите, какая моя форма лодки, вот эту зеленую. Делаю уже лодки на протяжении 30 лет. Даже иногда вот такой выходишь, просто посадить над водой. Речку, что в ту сторону ясельду, от начала до конца проехал, что в эту сторону, до Пинска, туда дальше. Родился я здесь в Мотоле. У нас семья большая была, семеро детей. Отец был бригадиром рыболовецкой бригады. Детство все прошло над водой. Предки по отцовской линии, то они в основном занимались все столярничеством. У нас, например, было 4-5 лодок. Это сейчас уже мелиорация прошла, там в 82-м году у нас стало, то, ну, так туда-сюда более-менее. А так постоянно Мотоль наполовину плавал, эта лодка была необходима.
Павел Райкевич дагэтуль робіць лодкі і кажа, што для яго гэты сродак перамяшчэння – гэта жыццё. Летась падчас працы над лодкай Павел адрэзаў 3 пальцы, але дактары іх прышылі на месца, і рука працягвае спраўна працаваць.
Каб зрабіць добрую лодку, кажа маталянін, мусіць быць добрая марозная зіма.
Это, щоб заготовіць зімой лес, самі больші морозы, то это самокачественный получается матеріал. В основном сосны делаем лодки. Сосны и на носки у нас дуб идет. Тоже в один прекрасный момент приходят до меня два друга тут. Ну а им когда-то раньше еще там дед делал лодку. Одна лодка, ну вообще так классно, говорит, идет, все. А вторая, говорит, никак не повернуть, ни то, ни сё. Вы что, вы захотели, чтобы лодка была пошире дно? А они да. Ну то, говорит, поменяйте, говорю, разбирайте доску одну. Вы те деда заставили комлем поставить в носок лодки. Все, лодка уже все, не та. Она ехать не будет. Никогда. Никогда уже она ехать не будет.
Лёс Паўла Райкевіча тыповы для многіх палешукоў. Школа, армія, вяселле, нараджэнне сына, будоўля дома. А як толькі сям'я Паўла засялілася ў новы дом, ён пачаў майстраваць сваю першую ўласную лодку.
Ну, я делал недели две ее, а может и больше даже, не знаю. Ну, она у меня там накрыта, то, ну, накрывая, что дождь, то ж. И то в один прекрасный момент я открываю, и она вообще стоит вот такого лодка. Сразу дерево повело, чуть намочило и туда. Боже, я попу ходил, не знал, что мне делать. Ну, в конце концов, додумался, сделал на воду, поставил. Через... На второй день прихожу, моя лодка вот такая вот ровненькая, все как має бути. Понравилось одному, сделай мне, и пошло, и поехал уже. Стал делать лодки. Она у меня прослужила, первая лодка, лет 10. Потом со Спорова приехала бригадир рыболовецкой бригады. Он ее как увидел, продай, продай, продай. Я ее ему продал, ту лодку.
Это у нас называется кокора. Она становится одна в одну сторону, другая в другую сторону. И к ней борты. Притягиваются борты, чтобы, ну, чтоб держалась лодка.
Времени как бы не хватает. Все зависит еще и от погоды. Даже оно чуть если влажное, ты когда работаешь, то оно не задирает. Старается, чтобы погода была желательно такая солнечная, чтобы была.
Это у нас называется пуха. Это под мотор. Заказ будет под мотор.
По словам Павла Райкевича, лодка ягонай работы каштует 400-450 долларов. Але признается, что это для такой працы зусім невеликие гроши.
Как посчитаешь, иногда бывает, сделаешь, что... Ну, как бы за работу даже не... Ну, у тебя не выходит, что ты сделал, что... Можешь там... пару рублей оно заработать. Ну, але это хобби. Ну, водителем я работаю, развожу товар, получаю, езжу по всей Беларуси. Ну, уже в отпуск пойдешь, то уже тогда времени есть, хватает.
Апроч лодок, Павел Райкевич займаецца разьбой па дрэве, выразае фігуры звяроў і ўпрыгожвае імі свой двор. Кажа, што з моталя ніколі не з'едзе. І вось чаму.
Мне нравіцца от наше озеро. То оно самае так вдохновляючае, самае красивае для мене. Всю жизнь тут. Наш агрогородок Мотоль, ну мне нравіцца, я не знаю. Тут люди такі мастеровіті, вони... Вот даже в 90-х годах все подоставали с сараи, кто у кого где было, ткацкие станки, тогда платки ткали. И возили по всей Беларуси и даже и России продавали. Тут народ такой, что он чем-то обязательно должен быть занят. Тут вот на берегу мы раз, гусята не идут с гусьми, вообще только их на воду выгонят, они обратно. А что такое? Я смотрю, среди диких уток плавает два пеликана. И вот оно интересно, плывешь ты там по речке, то каждый раз что-то, я же говорю, по-любому будет что-то новое.
Мара Павла Райкевича – аграстежка от Моталя до Споровских болотов. Ее можно будет пройти только на лодках.
Там есть озеро. О существовании ее Мотолян знаю много, но был, может, я один там, на том озере. Ну, там выводятся журавлей много. Там вообще классно. Там... Не, не спугнешь ты его. Если получится, то получится. Но такая мечта есть. Вырос на, возле речки и постоянно на воде все время. Хотя и отец был и бригадиром, рыба постоянно как бы дома была.
Станем на нижнем червака.
Но когда ты поймаешь, пойдешь сам где-нибудь то руками, то там было такое, что там вытаскиваем всякие у нас водоросли, а с водорослями ты там и рыбину поймаешь, и все, по вкусу рыба отличается. Что с нашего озера, из любого вот этого шести озер вкуснее. Она даже, которая приходит рыбой, тут живет, она сразу такую, ну, вкусу ей. Намного вкуснее. Сейчас уже на удочку начнут сидеть тут на озере, море, только чтобы оно чуть потеплее.
Выслухали историю и разваги Павла Райкевича, лодочника з Моталя. Выданню онлайнер ён распавёў про тое, як змайстраваў першую уласную лодку, чым яму падабаюцца маталяне і як на мясцовае возера прыляталі пеліканы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.